sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiitti aanutti ceena.
Midhaan nyaataa bifa gargaarsaan gara Itoophiyaatti ergamu warra ergameef hin bira dhaqqabuu dhiisee dhimmoota biroof oolaa jira jechuun dhaabbanni misooma idil addunyaa kan United States USAID midhaan nyaataa gargaarsaan gara Itoophiyaatti erguu dhaabuu isaa beeksise. Dubbi himaan dhaabbatichaa kamisa har'aa ibsa Nairoobii Keeniyaatti baasaniin dhaabbanni isaanii mootummaa Itoophiyaa waliin akka irratti walii galanii fi midhaan nyaataa gargaarsaa garasitti ergamu kaayyoo ergameefiin alatti ooleera jedhan. United States biyya gargaarsa namoomaa guddaa Itoophiyaaf kennitu ta'uu kan eere ibsichi namoonni miiliyoona 20 ol ta'an sababoota gogiinsaa fi walwaraansa kaaba biyyattii keessa tureen gargaarsa midhaan nyaataa akka barbaadanis himeera. Gargaarsi midhaan nyaataa kun gara Itoophiyaatti ergamuu kan dhaabbateef humnoonni waraanaa nyaataaf oolfachuu isaaf akka ta'e Reuters odeeffachuu isaa gabaaseera. Gama mootummaa Itoophiyaarraas ta'ee kan humna waraanaarraa dhimma kanarratti hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Dubbi himaan dhaabbata misoomaa idil addunyaa kan United States hojimaata haala gargaarsi biyyattii keessatti raabsamu irratti amantaa akkuma arganneen deebisnee gargaarsa midhaan nyaataa erguu ni eegalla jedhan. Haaluma walfakkaatuun dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaa nyaata addunyaa ji'a darbe irraa kaasee midhaan gargaarsaa gara Itoophiyaatti ergu dhaabuu beeksisuun isaa ni yaadatama.
Ministiriin Hajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken gitasaanii ministiri Hajaa Alaa Itoophiyaa Obbo Dammaqa Makonnin waliin Saawudi Arabiyaatti dhimmoota Itoophiyaa keessa jiran irratti marii taasisaniiru.
Ministiri Hajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi haala biyyoonni ISS balleessuu irratti waloon hojjechuuf kan jedhu irratti yaa'iif Saawudi Arabiyaa Riyaaditti kan argaman maddiitti ministeera Hajaa Alaa fi itti aanaa muummee ministeera Itoophiyaa Obbo Dammaqaa Mokonnin waliin mari'ataniiru. Marii isaanii kanarrattis hojiirra oolmaa waliigaltee waraana kaaba Itoophiyaa dhaabuu dubbataniiru. Bilinken mootummaan Itoophiyaa qorannoo warra midhaan nyaataa bifa gargaarsaan ergame waan hin malleef oolchan irratti taasifamu gargaaruu dinqisiifatanii qorannichaan boodas warra hojii akkasiirratti bobba'aniif itti gaafatamummaan akka jiraatu jedhaniiru. Antoonii Bilinkenii fi Dammaqa Mokonnin dhimmoota mirga namoomaa lixa Tigraay dabalatee deemsa ce'umsa haqaa hojiirra jiruu fi dhimmoota jeequmsoota naannoo Amaaraa keessaa fi kan Oromiyaa akkatti furuun danda'amu irrattis mari'ataniiru.
Mootummaa Itoophiyaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mariin nagaa ka jalqabamee ture ta'us qaamoleen lamaan torban darbe kana mariin marsaa lammaffaa ammaaf karoorfame hin jiru jechuun ibsanii turan. Gama biraatiin jiraattonni naannoo Oromiyaa bakkaawwan garaagaraarraa sagalee Ameerikaa dubbise qaamota lamaan gidduutti walitti bu'iinsi hammaachaa deemuu dubbatan. Dhimma kanarratti akka ilaalcha isaanii nuuf kennan Tsahaay Daamxoo barsiisaa saayinsii lama Guutamaa Daani'eel Yuunivarsiitii Finfinnee, Salamoon Abarraa Yuunivarsiitii Amboorraa dubbistee gabaasa kanatti aanu qindeessiteetti kunoo.
Mariin nagaa marsaa jalqabaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti eebila 17 bara 2015 biyya Taanzaaniyaa Odola Zanzibaaritti gaggeeffamaa ture xumuramuusaa hordofuudhaan naannoo Oromiyaa iddoo adda addaa keessatti wal waraansi mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo daran cimee itti fufeera jechuun kutaaleen hawaasa adda addaa ibsaa jiru. Qaamolee lamaan irraayyuu ammatti marii marsaa lammaffaa eegaluuf qophii jiruu fi waa'ee marii kanaa ilaalchisuudhaan wanti dhaga'amaa jiru hin jiru. Mariin marsaa jalqabaa eegalamuun rakkoo nageenya naannichaa keessa jiru ni fooyyeessa jedhanii lammiilee hedduun itti abdataa akka turan ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Ammatti mariin kun marsaan itti aanu jalqabamuu dhabuu fi walitti bu'iinsi cimee itti fufuunammoo yaaddoo uummatatti uumee akka jirutu dhagahamaa jira. Dhimma kana ilaalchuudhaan kan sagaleen Ameerikaa haasofsiise barsiisaa fi barataan saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Finfinnee Guutamaa Daani'eel yeroo ibsan.
Yeroo baay'ee amma mariin jalqabamee yeroo dhuma sana hin xumuramu. Darbee darbee immoo addunyaa siyaasaa keessatti wanti mul'atu hin jira. Amma tokko dirree waraanaa irratti wanti godhamu marii irratti dhiibbaa hin uuma jedhamee yaaliin gogodhaman jiraachuu danda'u jechuudha. Bargeening paawerii kee dabaluudhaaf jechuudha. Jechuun fuulii rakkoon dhiyeenya kana mul'ate mariin kun kufee nuun jechisiisu jechuudha. Garuu immoo yeroodhaan ammas gara mariitti yoon deebi'amu ta'e rakkoo biraa dhaluu danda'a. Dhimma kanarratti immoo dabalataa wanti jechuu qabnu rakkoon kun deemee uummata Oromootiif dagaagamuu danda'a. Yoo haala kanaan kufuuf jechuudha. Garuu akkan siin jedhe sana bargeeningiidhaaf wanta godhamu yoo ta'e ammas gara mariitiin furamuudhaaf carraan hin jira jedhee yaada. Waraana gara kaabaatii ture irrattis yoo ilaalte raawundii tokkoffaadhaan miti kan inni goolabame yeroo fudhateera. Garuu sanarraa immoo adda ta'uu qabaa waan hin jedhuun qabaa mariin amma godhamaa jiru. Marichi uummata Oromoo giddu galeessa godhatee godhamuu qabaa. Dirree waraana irratti wal mo'uudhaan marii kana fiixaan baasne jedhanii yaaduunis jiraachuu qaba. Maaliif akka uummata Oromootti arra qofatu hin ta'in boris waliin uummata jiraatu waan ta'eef short termiin aangoo siyaasaaf jecha waraanaan dubbii kana nan xumuraa jedhanii yaaduun bor uummati kun walii wajjin waan jiraatuuf sanallee ilaalcha keessa galchuun dirqamadha.
Barsiisaan saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Amboo Salamoon Tafarraa mariin erga eegalameen booda walitti bu'iinsi kun itti fufuu ilaalchisee yaada kennaniin.
Waraanni gaggeeffamu qaama lamaan gidduutti cimu baay'ee cimuu danda'a. Kana jechuun maaliti baargeening paawer yookiin immoo digiriitti wal falmuu yookiin immoo ulaagaa xiqqeessuu uumamuu danda'a jechuudha. Ji'a tokko yookiin immoo ji'a lamaaf baay'ee cimuu danda'a wanti baramuu qabu. Kuni maaliti qaami lamaanuu. Bargeening paawer isaa yookiin tuttu dandeettii ittiin qaama tokko amansiisu militari viktiriina yookiin immoo tumna waraatiin wanti keessanii gara marsaa lammaffaatti jiruu danda'a. Kanaaf wal ilaalchisee waan danda'e malee wanti kana booda mariin nageenyaa yaadamu mariin nageenyaa baloonii cufamee jedhamu gonkumaa yaadamu. Biyyuma kamittuu haa ta'u inni qaamni wal waan tokko yeroo waraansaan eerachuu danda'a.
Gabaabiraatiin torban darbe keessa dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Mallas Aalan ibsa torbanii kennan irratti marii nagaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa tureen erga marsaan jalqabaa xumurameen asitti wanni haaraan eegalame akka hin jirre eeruudhaan yeroo mariin jalqabu mootummaan kan ifa godhu ta'uu ibsanii jiru. Mariin marsaa lammaffaa kun dafee eegalamuu hafuun miidhaa hin qabu jechuun kan gaafataman barataa fi barsiisaan saayinsii siyaasaa Guutamaa Daani'eel yeroo deebii kennan.
Waan nama yaachisuudha qaamoleen inni kun isaan ilaallatu keessumaa uummata Oromoo amma tokko marii kanatti akka deebi'aniif warri dhiibbaa gochuu danda'an dhiibbaa gochuu qabu jedhee yaala. Turuu hin qabu ammayyuu taana wanta taa'aa jiru kana keessatti uummata nagaatu miidhama waan ta'eef mariin ittaan itti deebi'amuu qaba jedhee yaada. Kanammoo dhiibbaan godhamuu qabaa jedhee yaada qaamotii inni kun isaan ilaallatu keessumaa uummata Oromoo irraa.
Qeeqa mariin nagaa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu eegale iftoomina hin qabu jechuun qaamota adda addaarraa ka'aniifis deebii kennaniiru.
Yeroo baay'ee garuu amma marii biyyoota gidduutti gaggeeffamu marii biyya keessaa miti naan siin jiru yeroo baay'ee nyaa dippiloomaasii keessatti negoosheeshiniin yeroo mariin gaggeeffamu sana uummataaf ifa hin godhamu dhoksaadhaan godhama maaliif seete kuni dhiibbaan barbaachifne qaamota marii sana gaggeessan irratti akka hin uumneef jecha mariin gara jalqabaa godhamu yeroo baay'ee uummataaf ifa hin godhamu.
Hayyoonni sagaleen Ameerikaa haasofsiise akka ibsanitti gaaffii waraanni bilisummaa Oromoo mariin nagaa bakka qaamni walabaa fi sadaffaa jirutti waliin mari'achuuf qabu ilaalsee dhiyeessaa ture mootummaan fudhatee mariin marsaa jalqabaa eegalamuun tarkaanfii tokko jechuun ibsaniiru. Qaamni lachuu marii uummata Oromoo giddugaleessa taasifate gaggeessuu akka qaban hayyoonni kunneen ibsuudhaan mariin itti aanu hatattamaan akka eegalamu qabus gaafataniiru. Dhimma marii marsaa itti aanu ilaalchuudhaan tibbana. Dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo Idilaa Addunyaa Odaa Tarbii fuula tiitarii isaanii irratti akka barreessanitti faallaa oduu odeeffamaa jiruun mariin waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti adeemsifamaa jirus ta'ee karoorfame hin jiru jedhan. Mariin marsaa lammaffaa hanga ammaatti qophaa'u baatus wallabdee karaa nagaadhaan furuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo qophii ta'uu ibsuudhaan gara fuulduraatti marii taasifamu kamuu hatattamaan ni beeksisna jedhan. Gama biraatiin walitti bu'iinsa lixa Oromiyaa keessatti itti fufee jirurraan kan ka'e namoota gargaarsa namoomaa naannoo sanatti barbaadan bira gahuu hin dandeenye jechuun tibbana jaarmiyaa mootummoota gamtoomanitti biiroon qindeessaa gargaarsa namoomaa ibsa baasee baaseen ereture namoonni 1800 fi 1859 sababa walitti bu'insa kanaan qeesaan irraa buqqaan balaa nageenyaaf saaxilamu akkasumas tajaajila hawaasummaa fi namummaa akka hin arganne beekameera jechuun ibsasaa keessatti ereera dhaabbanni kun mariin qaamolee lamaan gidduutti eegalee 71 taanzaaniyaa keessatti gaggeeffamaa ture dhimmoota siyaasaa gurguddoo irratti osoo waliigaltee irra hin geenye xumuramuusaa qaamolee lamaanuu ibsa baasan keessatti eeraniiru. Mootummaanis ta'e waraanni bilisummaa Oromoo marii kana kan itti fufan ta'uu ibsa baasaniin kan ifoomsan ta'u yoom eessatti hoogganummaa eenyuutiin kan jedhu irratti ifatti wanti beeksisan hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahee Daamtoo Finfinneerra.
Barataa Hamarsan Faasikaa Baqqalaa jedhame bishooftuu Finfinnee keessatti guddate waggaa 4 dura bara 2019 umrii isaa 14 haadha isaa bira as gara Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Daalaas dhufe. Dhiyeenya kana barnoota isaa kutaa 12 qabxii olaanaa 4-2 xumuruu qofa otoo hin taane Ameerikaa keessatti akaadaamii barnootaa waraanaa beekamaa West Point jedhamu seenuudhaaf filatamee jira. Afaan Oromoon yaada isaa bal'isee ibsuuf akka rakkatu kan ibse haaromsaan jaalanneetu dubbise.
Dargaggoo Hamarsan
Faasikaa Baqqalaa gaaffii keenyaaf deebii dhiyeessuuf dhiyaachuu keetiif guddaa galatoon. Yeroo jalqaba gara biyya kanaa dhufte barumsa jalqabde rakkoo guddaa kan sitti ture maayin?
Afaan biyya kanaa wallaaluu kootu jechuu nan danda'a. Ingiliffaa dubbisuuf barreessuu nan danda'an ture. Garuu ittiin dubbachuun beekuun ture. Kan naa galus xiqqoodha. Rakkoon na mudate kana ta'us baradhee rakkoo kanarra aanuu danda'een jira.
Yeroo biyya kana barumsaaf dhufte sadarkaa lammaffaatti itti fufte waa'ee waraanaa leenjii yookaan barnoota siniif kennu ture?
Eeyyee barnoota GROTC jedhamu ka barattoota barumsa sadarkaa lammataaf kennamutu ture. Kunis waa'ee mirgaannaa si barsiisan waa'ee hoogganaa gaarii ta'uu itti gaafatamummaaf mirga addaa lammiileen Ameerikaa qaban nu barsiisu turan. Sana keessatti lammii gaarii ta'uuf waraana biyyaa ka jedhu jiraatuyyuu hoogganaa gaarii ta'uu isa jedhu irratti caalchisanii nu barsiisu turan.
What it looks like to be a leader.
Mana barumsaa ati irraa eebbifamte sana keessa akka kee carraa wal fakkaataan kan deeman jiru?
No, I was the only student and
lakki mana barnootaa koo qofa keessa otoo hin taane konyaalee magaalaan keessa jiraadhuna keessaayyuu carraa kana kan argate hin jiru. Akka yaadutti waggoota kurna dabran keessatti barataan jalqaba konyaa kana keessaa akkaadaamii waraanaa seene ana qofa.
To attend a military academy in the district over 10 years.
Deemsa kee kana keessatti akka caalaatti akkati milkooftu kan si gargaare maali?
The major 3 things that were helping me, I would say, was my faith.
Wanneen guguddaan sadii kanneen na gargaaranii jiru jedhu amantii koo, maatii koo fi hiriyoota kooti. Waldaa kiristaanaa koo keessatti yeroo hundaa waan tokko barachuudhaaf nan yaala. Kunis nama gaarii ta'e akkan guddadhuuf na gargaaree jira. Maatii koo biraa gargaarsaaf deeggarsa argachaan ture. Hiriyoonni koos waan ani isaan gaafadde hangumni isaanii danda'etti na gargaaruun isaanii hedduu na gargaaree jira.
Egaa kana booda leenjii kee fixxee gara fuula duraatti sana booda maal ta'uu barbaadde?
It's always been my plan to be in medical field.
Yeroo hundaa karoorri koo waa'ee wallaansa fayyaa barachuuti. Ortopeedik sarjan ka dooktara caba lafee miidhaa maashaaf bu'aa qaama namaa baqaqsee hodhu ta'uun barbaada.
Kan biraayi abbaan kee biyya kana keessan jiran kan si wajjin si guddise harmee keeti maal jechuun ni barbaadda?
To my mom, I want to say
harmee kootiin waan naaf goote hundaaf galatoomin jedha. Waggoonni dabran afran kun yeroo itti ol ba'anii mul'atan akkasumas yeroo itti gad bu'anis tureera. Deemsi dukkanaan guutame akkasumas ifaan guutames tureera. Waaqayyo nu gargaaree san hunduma keessa dabarree jirra. Kanaaf harmee koo baay'een si galata. Sin jaalladhas.
Abbaa keetiin
waan jechuu barbaaddu qabdaa?
Even though we were not able to contact face to face, he was able to
yen qama wal birajirachu banneyu bilbilan najejebe sature yero wa barbaru nan bilbilaf yero ndumana gargaru dafyala baye nabba ko yada ijollumma ko tikase ofretta manta ke sakotta kan qabadu qirraqa ture wante baye ngalete fadda damati sasanaf kuno je sawan argena tifakkata akka banko na tubon wocu dandau ko tif nan gammada kana qalas nan bon sajede yada nan jalladan nan galate faddas
I believe it's paying back and I'm glad I made him proud and
harmen dargaggo hamerson ad anania mammo maqanil masani marsu sajedu raka dufe tawibsani el misani gara barnota warana tik ajelun sa yo sa yadde sete gafata manya kaziran
lifi disan qawun ture akkafi disan ke setinu ramnis bahi yalan ture yeruti yadi adsaila ali fedisa gafam baru ans fedisa rabanye dabachun barbanne umasanatti mer ifak go barbad sanake samal fakkadir mu barbadu gafana galu anis tolin jede sanasin ture kayun sa daru hala gafilalu injeriona sachike sutisena mikeni kante jiratu fe halum tokotokon jiji ramade ni adisa sana ananis gafanu bachi sa demo anisratu wali gale
mana barum sa ole yeromana tigalu dem sa barnota sa ke satti baye qayabata ittifulat fate ojjata malif qabti nargate baye guddal
ayin qayabata yeroyun qabo sembeta dura sembeta guddal le mana barumsawa nabdaadda kiswa baye ferati hirmata wante if baye bijira barumsakofamti wantani kesetan jumanin jiru samun sakwan kesitnafqabo number badan ture ala kesederbinu addaadan samun sakhatam barbadan ture kanasnen jelqabo sanmen jelqabo ega fawana dadda ke segalu bayin gambadan turinet titolan infiga kubamilan tabata halkani yugala siyasa saati arga kutin kwat gunte gudana nafi milkaina sa idoni demu fe san arga chu sadana
abansa biyajuru kana ke satti milkaina kana arga chu wan guddat hadole akka ke sani ijolle guddisa jirani malgorsit
namni kamiyu biyya kana dhufe ijoollee guddisuudhaaf baay'ee chaalenjii guddaa keessa daddarbuu danda'uunan akkasanasi aannu caakuu fakkeenyaaf gaafanni dhufe haala gaarii keessa ta'es miti qobaa kosteemti akshilii garuu baay'ee ulfaata sammuu qulqullinaan guddisuu dandeessu keessa hin ture kan hin jiraadhe garuu waaqayyo nu gargaareera mucaakuutti haala bakki kana jiru nan himan ture gaafa mana barumsaa gashuu waan mana barumsaattiin jechuu danda'an maal akka deebisuun irra jiru akkamiin akka wanta sana ilaaluu qabu akkamitti akka nama wajjin waliin galuu qabu akkamitti akka danda'uu qabu kaayyuu isaa qofaa akka inni ilaaluun irra jiru hunda itti meetani kan hin manaatiin gadi baase jalqabutu inni manaan bahine jechuudha yeroo mana barumsaa deemee deemutti mucaan isumanitti mi kan inni dhufee deenatti muusa sun inni kolfaan dabarsaa maatiitu dursaa maatiitu ijoolleetti dhiyaata waan bakki kana ta'u ijoolleen qaanii malee maatiitu sodaa malee qaanii malee ijoollee isaanitti himutu irra jira jedhee yaada gadi ba'anii nama kan biraarraa dhaga'uurraa mana keessaa dhaga'anii gadi ba'anii dhaga'anii gurra isaanii haaraan ta'u bakki yoo dhaga'an garuu dhufanii mana keessatti dubbachuuf hin qaana manaa sana maqaaniisu san ani itti meeni kan hin baase gadi mucaakoo akka hiriyaatti malee akka haadhaaf mucaatti qofatti mitini kan jiran dhaga'anis dhagoo baatanis ijoolleetti waan isaaniin barbaachisu waan ofiif hin barbaanne waan ofiitti miidhamte waan siif jireenya keetti siin taane akka ijoollee keerratti ittiin fufneef ittiin musirra jira biyyi kun si balleessus danda'a yoon amantaa ittis immootti jijjiiramtu dandeessa biyya bareedaadha kanatti nana mana maatiin garuu ijoollee isaaniitiif baay'ee murteessaadha haala bakki utuu hin ta'in haala mana keessaatu ijoollee simachuutu irra jira dursee jedhe sana mana kanuma dabarsa.
Addaanaaniyaa maammo gaaffii keenyaaf deebiin ulaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Baay'ee gala.
Mootummaan Keeniyaa waliigaltee hojii fi hojjettoota biyyoota akka Kaanaadaa, Jarmanii, Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoota galoo galaanaa biroo wajjin mallatteessuusaa yookaan mallatteessuuf karoorfachuusaa beeksise. waliigalteen kun lammiiwwan Keeniyaa biyyattiidha ala bahanii hojjechuuf rakkoo isaan mudataa ture salphisutti kafuulleeffate ta'ullee himamee jira. Falmitoonni mirga hojjettootaa garuu waliigalteen akkasii keessumaa biyyoota galoo galaanaa wajjin mallatteessuun hojjettoota cunqursaaf saamiinsaaf saaxila jechuun qeeqan. Gabaasaa Mohaammad Yuusuf mitukuu dhiyeessa.
Hojii dhabdoonni Keeniyaa keessaa baay'inni isaanii 17,500 ta'an kanneen biyya keessatti hojii hin argatin biyyoota alaa deemuun carraa hojii akka argataniif Keeniyaan abdachaa jirti. Mootummaan Keeniyaa akka beeksisetti biyyoota 10 biyyoota galoo galaanaa dabalachuun waliigaltee mallatteessaniiru. Kunis hojii dhabdummaa biyyattii keessa jiru hir'isuu mala jedhame eegamaa jalan hoogganaan dhimma hojjettootaa Keeniyaa Geoffrey Kaituko.
People are moving constantly. So the government of Kenya is giving a priority to labor migration, labor mobility.
Nami baay'een deemaa jiru. Kanaafuu akka mootummaatti warra hojiidhaa fi biyya alaatti godaananuu fi dursa kenninaaf. Kanaaf biyyoottan muraasa kanaa wajjiniin waliigaltee kana kan mallatteessine. Akkasumas biyyoottan muraasa waliin haala humna namaa gara biyya alaatti erguu dandeenyu irratti waliigaltee qopheessaa jirra.
Seesiliya Waajinku namoota 1,170 biyyoota galoo galaanaatti qacaraman keessatti argamti. Waajinkuun Saawud Arabiyaatti hojii mana keessaa argattee Keeniyaa gadhiistee deemaa akka jirtu himti.
And since I cannot acquire a good job in Kenya, that is why I decided to go to Saudi somewhere far from my country to just look for at least a good
Kenya keessatti hojii gaarii argachuun dandeenye. Kanaafan biyya koo irraa fagaadhe gara Saudi deemuuf murteesse. Hojii gaarii fedhii koof kan maatii kiyyaa naaf fooyyessuu danda'u barbaacha.
Bara 2022 Keeniyaan sharafa biyya alaa doolaara biiliyoona 4 lammiilee ishee biyyoota alaa jiran irraa argatteetti. Mootummaan biyyattii karaa imaammata haaraa amma lammiilee biyyattii hojiif biyya alaatti ergurraa dachaa 3 dabaluuf karoorfateera. Haa ta'u malee kanneen mirga hojjettootaaf falman lammiilee Keeniyaa hojiif biyya alaatti ergaman irra sarbaminsatu ga'a. Keessumaa biyyoota galoo galaanaa keessatti jechuun yaadicha falmu. Bara 2021 lammiileen Keeniyaa hojiif gara biyya Saawudi Arabiyaa deeman keessaa 41 du'uu isaanii ministeerri haajaa alaa Keeniyaa ifoomsee ture. Rogeeyyiin mirga namoomaa akka jedhanitti immoo ejensiiwwan Keeniyaa keessa hojjettoota biyyoota alaatti ergan mirga hojjettootaa eegsuuf hojii ga'aa hin hojjetan jechuun komatu. PC Matthew Nairobi keessaa ejensii hojjettoota gara biyya alaatti erguu gaggeessiti. Akka isheen jettutti shamarran baay'een isheen gara biyyoota alaatti hojiif ergitu qacartoota isaanii irraa dhiibbaan adda addaa irratti raawwataa jetti.
For the last 2 years I've defended 26 girls. 10 are back in the country. 16 they have changed to the employer. And by so doing, that is how I was affected.
Waggoota lama darbaniif shamarran 26 falmeera. Kanneen keessaa kurnan isaanii as gara biyyaatti deebi'aniiru. Warri hafan 16 ammoo lafa hojii isaanii jijjiirrataniiru. Wantoota akkasii hojjechuu kiyyaan miidhameera.
PC Matthew ejentoonni hojii biyya Saawud Arabiyaa keessa jiran ejensii ishee kan shamarran hedduu hojii qacarsiisurraa hojjettoota fudhachuu dhaabaniiru. Fees Shaamilaa waggaa 1 walakkaaf biyya Saawud Arabiyaa keessatti hojjechaa kan turte bara 2021 gara Keeniyaatti deebite. Miidhaa hojjechiistonni ishee irraan gahan yommuu dubbattu.
I used to work 18 to 19 hours, no medication. No resting hours, no leave.
Sa'aatiiwwan 18 hanga 19 hojii irra turra. Dawaan argadhu, sa'aatii boqonnaan qabu. Bakka ciisichaa badaa ta'een qaba. Humnaan illee gudeedameera. Guyyoota baay'eefan warru mana qacaraniinan gudeedame.
Johan Muriri ogeessa seeraa fi Shaamilaa fi kanneen 12 ta'an biroof bakka bu'aala. Mootummaan Keeniyaa hojjettoota gara biyya alaatti ergamaniif eegumsa taasisuu irratti hanqina qabaa jala.
Sirni geggeessaa Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii guyyaa har'aa Bataskaana Kaateediraalii Sillaasee magaalaa Finfinneetti argamutti raawwatameera. Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii bara 1970 waraana Itiyoophiyaan Kaarramaarraatti Somaaliyaa wajjin taasise irratti goota akka Itiyoophiyaan injifattuuf adda durummaadhaan gahee olaanaa bahan ta'uu hiriyoonni isaanii sirna kanarratti sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii hangam gootummaadhaan maqaan isaanii ka'ullee jireenya isaanii gara caalaa rakkinaan kadabarsan ta'ullee dubbatu hiriyoonni isaanii Tsahaayi Daamxootu gabaasa kana nu erge.
Bara 1970 waraana Itiyoo Soomaaliyaa irratti hojii gootummaa hojjechuudhaan Itoophiyaan akka injifannoo argattu kan taasisan Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii sirni awwaalcha isaanii har'a raawwatameera. Alii Barkii dhalatanii umurii waggaa 72 eebila 28 bara 2015 addunyaa kanarraa du'an boqotaniiru. Bara 1969 yeroo kallattii baha biyyattiitiin Soomaaliyaatti Wayita Ziyaad Baaree aangoo qabatan Soomaaliyaa guddittii hundeessuuf biyyoota ollaa irratti lola labsan waamicha qolannaa mootummaan Itoophiyaa taasise dhaga'uudhaan dirree waraanaatti namoota kallattii baha biyyattiitiin imalan keessaa Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii adda durummaadhaan maqaan isaanii waamama. Alii Barkii urjii lolaa bahaa jedhamuun beekamu jedhu namoonni itti dhiyeenyaan waa'ee isaanii beekan. Akka seenaa jireenya isaanii irratti ibsametti Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii abbaa isaanii obbo Barkii Tuuchoo fi haadha isaanii aadde Aminaa Ayyaanaa irraa Waxabajjii 8 bara 1943 godina Wallagga Lixaa Aanaa Beegiitti dhalatan. Namoonni dirree waraanaatti waliin turanii fi itti dhiyeenyaan beekan waa'ee Alii Barkii innaa dubbatan gootummaan isaanii ijoollummaa irraati jedhu ajajaan dhibbaa Baqqalee Balaayee namoota dubbisne keessaati.
Addunyaa kana gubbaarratti lafa kana gubbaarratti waan namni tokkoon hojjane nama ta'een hojjanne nama hojjate taankii sadii boombiidhaan nama gugubee waadee hiriyoota isaa qaqqaammachiise gububicha osoo hin taane immoo dhaqee gubuma yaabbatee warruma taankii kanaan waraanu taankiidhuma warruma irratti hojjattu hojjetaadhumsaa wajjiin warruma achirratti taa'ee dhukaas wajjiin immoo nama buujii ala qoosasaatti kenne. Kun innaa gara addunyaatti akka wattaaddaraatti innaa kun odeeffamu namni tokko innaa odeessu hin hojjetamu. Maaliki taankiin marsii qaba, taankiin matirayyasii qaba, amsaa kaalibarii qaba. Amma sana keessa utaalee dhaqee ajajaa isaanii ajjeese shoofeeraan achoof jedheeni gurra mataasaa irratti rasaasa itti qabee oofee nama geessee taankii eebise booji'e. Alii Barkii taankii maarikee jedhanii afaan Amaaraatiin kan himaniif kana.
Ajajaan shantamaa Biraanuu Amaares namoota yaadannuuf kennan keessaa tokkodha.
Alii Barkii baxaam yemmigiram tasaxo lixor meedaa bichaa yetafaxxara lajignati yetafaxxara hagaruun yemmiyood beeitoophiyaa guddaa yemmanin maayinat saarii kan qilfummaa yoosudha.
Alii Barkii nama gootummaadhaaf uumamedha. Nama dandeettiif ogummaa waraanaa qabu nama biyya isaaf jaalala addaa qabudha. Waa'ee Itoophiyaaf boqonnaa hin qabu osoo dhukkubsatullee waa'ee Itoophiyaaf nama cinqamaa turedha. Nama addaati. Alii Barkii waraana Soomaaliyaan kallattii bahaan Itoophiyaa irratti bante qolachuudhaaf waamicha mootummaan Itoophiyaa taasisee fudhachuun leenjii seenee leenjii ija sadiin booda gara dirree waraanaa seenuun injifannoo gootaa nama galmeessisedha. Injifannoo Adwaa lammaffaa bifa fakkaatuun hojii buunsaa hojjateera. Keessumaa dirree waraanaa keessatti wanti Alii Barkii adda taasisu hundumtuu qoodaa fi bakka itti hiriire waraanuu qaba. Garuu Alii Barkiin adda waraanaa diinni jira jedhame hundatti badee deemee waraana. Nama ogummaa waraanaa addaa qabu waan ta'eef kennaa dinqisiifatamu qaba. Aliin adda waraanaa kallattii bahaa irratti urjii waraanaa ta'e injifannoo lakkaawameen dhumne hedduu nama galmeessisedha.
Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii birmadummaa Itoophiyaa tiksuu fi gatii kaffalanis jiruu fi kabaja gootaaf hin malle jiraacha lubbuun isaanii darbee jechuun haala isaan keessa turan hiriyaan isaanii ajajaan dhibbaa Baqqalee Balaayee ibsanii jiru.
Alii Barkiin wanti na boochisuu fi wanti keessa koona xuqumaatti fakkaate akka hojii isaatiitti biitti kun gootashii kunuunsuu hin beektu. Gootashii hin beeressiti. Gootashii hin dheebessiti. Goota kana fakkaatu otoo guyyaadhaan hojii guyyaa hojjetu otoo kunuunsi adda addaa dhiyaachuufitti irra jiru otoo manni bilisa kennamuuf irra jiru. Otoo bilisaan waan barri qotatu waan godhatu otoo gochuun irra jiru wanti gumaachuunis irra jirtu otoo gumaata miti gumaachuun haafu otoo hidhamu inni waggaa 9 hidhame ani gara waggaa 4 hidhame achi dabayees immoo xaafu lagadaadii jedhamutti dirree kan jedhamutti dhaqee galee nama jirta namoota mana ijaarrataniif otoo nishaanii laphee isaatti baate sanatti nishaanii isaa gubbaallatti. Bolokkeetii to'atu otoo dhakaa baatu otoo beela'u hamma guyyaa har'a lafa qaqqabutti xiyyiitii sadii gara isaatti otoo baatu xiyyiitii sana qabatee xiyyiitii sanatti bakka itti yaalamu dhabame hospitaalli namni akkamsiisu dhabame yaalatuun argatiin kanatu na boochisa Alii Barkiiti.
ሻለቃ ባሻ አሊ በርኪ እንጅፈኑ ካራ መራረት ሴና ጎቱማ እሳን ደለገኒን ቢየቲን ብርመዱማን ሺካ በጀሜ ከንጀደን ህሪዮንሳኒ ገሩ ረሳሰ ድሬ ወራናት ኢየሮሰነት ቴሩኩተማን ኦሶቃ መሳኒ ኬሳ ሂምባፈን ሉቡንሳኒ ደርቤ ጀቹዳን ኤፕሱም ሻለቃ ባሻ አሊ በርኪ አባ ጆሌ ኢረሰዲፊ ዱርበሸኒ ተኡሳኒ ሴና ጅሬኝሳኒ ኬሰት ኤራሜራም ሀቶ መሌ ረከተኒፊ ጅሬኝም መሌፍ ጅራታ ሉቡንሳኒ ከንደርቤ ወቶ መነኬ ስጅራተን ሊሌ አካሂን ቀምነቱ ኤራሜም ገባዝ ሰገሌ አሜሪካቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታን አፋን ኦሮሞ ገልገሌ ኬሳሰ አለማ ፎለካ ጀልቀቤ ህንገሳ ሰዲት ሰንበታፍ ድልበት ሳተላይቲ ዳን ሰገንታ ደበርሱ ከነራ አስረት ራወታ ከንስን ኬሱሜሴ አንቱ ጁቤ ሆራቲ ቆጲ ቦሪቲን ወልት ደብና ነጋት ቡላ